Haoss Lībijā valda jau kopš 2011. Gada, kad NATO atbalstītās sacelšanās gaitā tika gāsts un nogalināts ilgadīgais diktators Muammars Kadafi. Uz kontroli pār šo valsti pretendē konkurējošas valdības. Tripolē bāzētā ANO atbalstītā Lībijas valdība un Tubrukā bāzētā feldmaršala Halifas Haftara spēku atbalstītā Lībijas valdība. Kontroli vēlas iegūt arī daudzi kaujinieku grupējumi. Haftara komandētā Lībijas nacionālā armija aprīlī sāka uzbrukumu Tripolis ieņemšanai. Kopš tā laika vardarbība Lībijā sāsinājusies, bet neviena no pusēm nav gūsi jūtamu pārsvaru. Eksperti gan lēš, ka Haftara pārsvars pamazām sāk pieaugt. Šomēnes Lībija noslēdza drošības un militārās sadarbības līgumu ar Turciju. Vienošanos ar Tripolē bāzēto Lībijas valdību sestdien atbalstīja Turcijas parlaments. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans jau iepriekš teica, ka Ankara ir gatava nosūtīt karaspēku uz Lībiju, ja to pieprasīs Tripolis valdība.
Uluslararası bir meşruiyeti
Halifa Haftaram nav starptautiska leģitimitāte. Viņš ir nelikumīgas struktūras pārstāvis. Savukārt būtisku atbalstu Haftars saņem, jūs jau zināt no kurienes.
Spēkā esošās militārās vienošanās liedza Turcijas kaujas vienībām doties uz Lībiju. Bet tagad, kā skaidro augsta ranga Turcijas amatpersonas, jaunā vienošanās ļauj abām pusēm sūtīt militāro personālu un policistus uz otru valsti, apmācību un izglītības mērķiem. Turcija uz Ziemeļāfrikas valsti pēdējos mēnešos jau nosūtījusi tankus un dronus. Paredzams, ka noslēgtās vienošanās ietvaros tiks nosūtītas arī pretgaisa sistēmas, tajā skaitā tehnoloģijas, kas traucē dronu darbību. Eksperti lēš, ka Ankara uz Ziemeļāfrikas valsti visticamāk nesūtīs karavīrus vai iznīcinātājus, un Lībijas tūmā Turcijai nesot arī gaisa spēku bāzes. Tomēr analītiķi arī paredz, ka Ankaras militārā palīdzība var būtiski mainīt spēku samēru Lībijā. Tripolis valdība mudinājusi arī citas draudzīgās valstis īstenot militāras vienošanās, lai palīdzētu tai sakaut Haftara spēkus. Tripolis valdības premjerministrs Fayez As-Sarraj skaidroja, ka valdība nav vēlējusies karu. Tā vietā tā gribējusi attīstīt valsti un padarīt to stabilu un demokrātisku. Viņa prāt, valdībai ir visas tiesības aizstāvēties un vienošanās ar Turciju ir viens no soļiem, lai to panāktu. Tripolis valdība nosūtījusi vēstules ne tikai Turcijai, bet arī Alžīrijai, Liebritānijai, Itālijai un Amerikas Savienotajām valstīm. Tikmēr Eiropas Savienība norādījusi, ka atrisinājums krīzē Lībijā jārod politisku sarunu ceļā. Bloka pārstāvis Peters Stano skaidroja, ka Eiropas Savienība ir aicinājusi visas puses atturēties no spriedzes un militāro aktivitāšu vairošanas, kā arī aicinājusi atturēties no jebkādām darbībām, kas var novest pie militāras konfrontācijas. Tikmēr ANO norādījusi, ka pret Lībiju noteiktais ieroču embargo nav bijis efektīvs un Haftara ofensīva radījusi jaunu militārā aprīkojuma transportēšanas vilni. Tripolis valdības un Turcijas tuvināšanās notikusi par spīti tam, ka Arābu līga, kuras sastāvā ir arī Lībija, mudinājusi izbeigt sadarbību ar Turciju pēc oktobrī notikušā iebrukuma kurdu kontrolētajās teritorijās Sīrijā. Ēģipte, apvienotie Arābu Emirāti un Saūda Arābija, kā arī Krievija, tiek uzskatītas par Tubrukas valdības un Haftara atbalstītājām, bet Katara un Turcija par Tripolis valdības atbalstītājām. Noslēgtā vienošanās tagad paver ceļu plašākai Turcijas ietekmē Lībijā un vairo iespējas cīnīties par ietekmi, stājoties pretī saviem reģionālajiem konkurentiem, Ēģiptei un apvienotajiem Arābu Emirātiem. Eksperti min, ka iemesli Turcijas ietekmes vairošanai Lībijā ir gan ģeopolitiski, gan ideoloģiski. Tomēr Turcijai ir ne tikai stratēģiskas, bet arī ekonomiskas intereses. Lībija un Turcija parakstīja vienošanos arī par jūras jurisdikciju. Arī šī vienošanās ir izraisījusi bažas daudzviet, to starp Grieķijā un Kiprā. Šīs valstis kopā ar Ēģipti nosodījušas vienošanos, jo tas ir pretrunā ar starptautiskajām tiesībām. Eksperti lēš, ka Kipras piekrastai atrodas aptuveni 226 miljonus kubikmetrus lielas dabasgāzes iegulas. Turcija un Kipra iesaistījušās sacensībās par šo resursu ieguvi. Par spīti Eiropas Savienības sankciju draudiem, Turcija uz Kipras ekonomisko zonu jau nosūtījusi urbšanas iekārtas izpētes darbu veikšanai. Turcija arī brīdinājusi, ka tā varētu izmantot militāru spēku, lai nepieļautu nekādus izpētes urbšanas darbus Kipras ūdeņos, kurus Ankara uzskata par savu kontinentālo šelfu. Turcija, kas kopš 1974. Gada ir okupējusi Kipras ziemeļu daļu, nesen uz salu nosūtīja militāru dronu. Tādējādi Turcija brīdinājusi, ka tā bloķēs visas gāzes izpētes darbības, ko tā uzskata par nelikumīgām. Prezidents Erdogans skaidroja, parakstot līgumu, valsts spērusi likumīgu soli.
Līdz ar vienošanās parakstīšanu mēs esam spēruši likumīgu soli, kas ir saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Tas tiek spērts pret Grieķijas un Kipras Grieķu administrācijas pausto nostāju, kas iebilst Turcijas tiesībām par jūras jurisdikciju un ierobežo mūsu valsti Antalijas līcī.
Tikmēr Grieķija skaidro, ka daļa vienošanās nosaka Lībijas un Turcijas jūras robežu, neņemot vērā Grieķijai piedarošo Krētas salu. Paužot neapmierinātību, Grieķija līguma parakstīšanas dēļ izraidīja Lībijas vēstnieku. Rihards Plūme, Latvijas radio.